Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarahabanao indray izahay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Dia omaly sika nahita ny mahazava-dehibe ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina. Entin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha ny fintina izay omaly izay.
Raha ny fampianaran'ny fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy dia hoe ankonana voajanahary ny fianakaviana. Dia ao anatin'ny fianakaviana io izany no hoe tsy mipetraka irery io fianakaviana io fa hoe ny ahafahana mifandray amin'ny hafa ary tsy manolery ny fianakaviana fa misy olona manodidina azy. Izany hoe ao anatin'ny fianakaviana no misy ny fahafahana mifandray amin'ny hafa. Dia nambarantsika teto ohatra moa no ndraisina teto ny hoe ohatrantsika ny kolotsantsika malagasy dia ny hoe miara-mizaka ny fahoriana dia miara-migoka ny hafaliana. Izany rehetra zany efa tsy tanteraka fotsiny amin'izao raha tsy misy ny fanabeazana, satria miankina indrindra amin'ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny fianakaviana no ahafahany olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana iaina amin'izay le hoe fahafahana mifandray amin'ny hafa izay. Dia nambara teto ihany koa ny hoe manana anjara biriky amin'ny fampivoarana ny manodidina azy ny fianakaviana amin'ny fandraisana andraikitra maro samihafa amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonana ny fifanampiana moa izany. Fen'izay dia hoe ny fianakaviana mihitsy izany no atao hoe modely na fakatahaka ho amin'izay fahaiza-miaina amin'ny resaka fifandraisana amin'ny hafa izay, ary izy no tokony ololaharana. Indrindra moa izany fianakaviana kristiana no tokony ololaharana amin'ny fanandratana ny repiainana mendrika modely eo amin'ny fiarahamonina.
Dia hijanona eo amin'izay hoe tokony modely ny fiarahamonina izay a ny fianakaviana isika mopera, inona koa izany ny toetra tokony ananan'ny fianakaviana eo amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny sehatra ara-piarahamonina?
Sotranao amin'izay fanontaniana izay a mirandinika indrindra indrindra tokoa isika mikasika ny hoe ny fianakaviana mitompona antoka ara-piarahamonina. Zay moa zany hoe nitadiavantsika an'izay sehatra izay hoe mahatompona antoka ara-piarahamonina azy, zany hoe antoky ny fijoroan'ny fiarahamonina ny fianakaviana. Zao no voalaza amin'ny fampianaran'ny doctrine sociale de l'église mikasika an'izay, doctrine sociale de l'église numéro 246. Hitantaratra izany mahatompona antoka ara-piarahamonina ny fianakaviana zany amin'ny fanehony ny firaisankina sy ny fahaizany mizara, tsy ao anatin'ny fianakaviana fotsiny fa eo amin'ny sehatra isan-karazany andraisana anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainana ara-pôlitika ihany koa. Zay volazao moa zany le zavatra anankiroa hito no tsindriko le hoe hitantaratra zany ozy izy amin'iny amin'ny fanehony ny firaisankiny. Iny moa zany lefa natitra tentsika na roa andro misesy zay a dia mbola ataontsika mity andro an'io ity zany ohatra hoe anamin'ny toerana manakaiky ny rano ka sanatria misy rano mihoatra dia miara-mietana miaraka ny fokon'olona mamonjy ranovaky engany hoe mba tsy isy zany fa mety hoe ny lafi ny tsara ihany ko a azotsika asongadina amin'izany lafi ny fiarahamonina fahiny taty amintsika tatya raha ohatra manorona trano ny etsy amin'ny ilany etsy a dia miaraka daholo ny olona rehetra amin'ny fanaovana fanampiana miaraka manatanteraka an'izany. Anambany vohitra any mbola mety misy ny manao valiny asa atao ohatra hoe manetsa ny etsy a dia miaraka daholo dia manetsa indray ny ary a dia miaraka daholo ro aiza no azon'ny ankizy an'izany toetra zany ao amin'ny fianakaviana amin'ny fanabiazany ao aminazy zao. Dia eo koa faharoa ny tena songadina amin'ny teny dia hoe ny fahaizany mizara, le hoe mizara n'izay eo ampelatanany, mizara ny fotoana ananany, mizara ny herim-pony, zany ny fahaizana mizara daholo fa tsy hoe ny fahaizana mizara mira fizarana vola fotsiny fa fizarana ny fotoana omenao amin'ny olona, fizarana ny ataontsika hoe ny saina sy ny fiheveranao ihany koa. Ianao mety manana hevitra tsara dia zarainao amin'ny olona satria asombe sy maro.
Ina ary ny fampianaran'ny eglizy mopira mba hatratrarana an'izay sotoavin'ny fanambadiana sy ny fianakavian'izay?
Dia io indray dia hitantsika amin'ilay konsily vatikanina faharoa amin'ny gaudium et spes numero 52 paragrafe 7 izao ny voalazany ao mba atontsika hoe mikasika an'izay sotoavin'ny fanambadiana izay mba hatratrarana an'izay a dia ozy izy hoe aoka ny fitiavana sy ny hevitra iombonana ary ny fahamasinana aoka ny fitiavana sy ny hevitra iombonana ary ny fahamasinana no hanakambana azy ireo hanaradian'i kristy hanakambana le mpivady zany hanaradian'i kristy fototry ny fiainana misy singa telo zao nasongadin'ny fampianaran'ny eglizy mba hatrarana an'izay soatoavin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana izay dia hoy izy hoe aoka ny fitiavana ny fitiavana zany loa io moa zany efa mitsindritsika tsara hatramin'izay ny tanysaitsika tenintsika zay mivoalaza ny masindapaoly hoe ny ti dia mikatsaka ny tsara ny soa ho an'ny tiana fa nitenenitsika koa mikasika ny fitiavana dia le fampianaran'i kristy masina joany toko fadimy amby folo andiny fahatelo amby folo manao hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe no mafo ny ainy ho any sakay ny faneom-pitiavana zany dia mifahafoizatena fahafoizatena ny lehilahy ho an'ny vady aman-janana fahafoizatena ny vehivavy ho an'ny vady aman-janana fahafoizatena ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny manana fahafoizatena ihany koa ny zanaka mahafoy ny rendrarendra sy ny sisa fa miainatra mafy no ny fitiavana ny ray aman-dreny fianarana ohatra an'izao n'izao a dia endrika fanehon'ny zanaka ny fahafoizatenany ka hanehon'ny fitiavany ray aman-dreny mianatra tsara izy dikazany mianatra tsara zany tsy maintsy mahafoy ny kilalao be dehibe mahafoy ho an' izy a ho fanomezana fitiavana ny ray aman-dreny dia efa roa dia hoe mikatsaka ny hevitry ombonana pierre moa milaza amin'ny taratasy voalohany masina pierre toko fa telo andio fa valo hoe meza mba miray sainanareo hoe mamafy ny fiainatokantrany ny firaisan-tsaina midika ny firaisan-tsaina tsy midika hoe dia tsy maintsy mitovy daholo ny zavatra tao a fa ny firaisan-tsaina misy ipoiany endrika fandeferana mety hoe tsy tian'la vehivavy le zavatra nofidiana tamin'ity fotoany ity fa le lehilahy no ty azy nandefitra izy loha tamin'ity zay le firaisan-tsaina dia amin'ny manaraka indray noho ny fidiavanna vehivavy vadiny dia mandefitra indray izy raha ohatra misehitra indrindraindrindra amin'ny lafiny ara-politika ny resantsika manakavy tsy ary itovhevitra daholo mpivady amin'ny antsehan'ny lafin'ny ara-politika fa le firaisan-tsaina ny tsy maintsy enjehana ny fotom-pampianarana imiaigy amin'izay dia hoe tadio tsara fa tsy ny safidy akory ny voalohany fa ny fifankatiavany mpivady dia zay zany natao arifanina ny fifankatiavany mpivady ny voalohany vo ny safidy safidiny amin'ny lafin'ny fiainana na amin'ny lafin'ny zavatra tenenina ary ny farany moa dia hoe ny fahamasinana voalazato aoka ny fitiavana sy ny hevitry ombonana ary ny fahamasinana a no anakambana ny mpivady ny fahamasinana moa hitantsika zany hoe any amin'ny levitika toko fasivy amin'ny folo andiny faharoa na hitantsika an'izany hoe aoka ho masina ianareo tahaka ny rainareo zay masina any an-danitra ny fahamasinana dia ny faneketsika ny ma voatokana ho an'andriamanitra atsika fiainany mpivady zany mahatsiary mandrakariva fa voatokana ho an'andriamanitra izy ireo antsoina ho masina izy ireo miantefa aminy atontsika fa antso miantefa amin'ny olona rehetra tsy ho an'ny piretra selenjio ihany fa ho an'ny olona rehetra vita batemy le voalazan'ny kristy hoe aoko ianareo lavirary tahaka ny fahalavirari ny rainareo zay an-danitra masindamaty toko fa dimy andimy fa valo amby efapolo
izay hitantsika nandritra ny andro vitsivitsy izay zao a milaza ilay fampianarana amin'ny konsely vatikanina faharoa ny hoe tokony ho tsimbinina ny fahamendrehan'ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Rahapitsika dia hijery hevitra hafa indray mahakasika ity fampianaran'ny fiangonana momba ny fianakaviana ity dia ny hoe ny sehatra ara-politika natao hiaro ny asy ny fianakaviana. Dia manasanao hatrany izay anaraka ny fandaharantsika izay tohana ho an'ny fianakaviana mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.